Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Sneg i niske temperature ugrozile voće, posebno maline.
Debeo sneg bio i on je kako je padao, ono je lomilo.
Svi su lastari, preko 10 sam tima koji su bili, oni su svi se polomili.
Pa šteta je sigurno 10-15%, a gde nije pokriveno ima i 50%.
Loše vreme zaustavilo je setvu, ali će usevima dobro doći kiša.
Pretpostavka je da će u severnom delu Srbije pasti nekde oko 20 litara kiše, što će biti idealno za jedno dobro kvalitetno nicanje posijanih kultura.
Ratari razočarani što nemaju priliku da uz pomoć države nabave nove traktore.
Značilo bi mi jedan novi traktor, negde 40-50 konja, znači da zamenim ova dva stara za taj jedan novi. Nažalost, ja ne ispunjavam ove godine te uslove za podsticaj za nov traktor.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Protekle nedelje u Srbiji je bilo veoma hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom. To je ugrozilo voćnjake, posebno malinjake, koji su iznad 500 metara nadmorske visine. U Zlatiborskom okrugu sneg je izlomio grančice na malinama i pričinio značajnu štetu. Milojko Nedeljković satima je otresao sneg sa malina, ali to kaže neće umanjiti štetu koja će biti ogromna.
Debeo sneg bio i on je kako je padao, ono je lomilo. Jer ostane na, zamisli kad ostane na ovom lastačiću, na jednoj maloj granici od 20 cm, kad ostane, kad padne 10-15 cm snega. Ja mislim da je 90% šteta. Osigurao sam roda, inače ovo ne priznaju, ovo neće da priznaju sneg. Pitao sam da osiguram i protiv snega, nisu hteli da osiguraju.
Ni Milan Grujić iz okoline Bajine Bašte nije mogao da se izbori sa snegom, iako ima mreže na malinjaku.
Pa šteta je sigurno, ovde je možda jedno 10-15%, a gde nije pokriveno ima i 50%. 15 cm imalo sigurno na mreži gore, se ovako uvilo, skidao sam ja neku cevčicu i samo, lako se to skine, nije problem, ali da dežuraš ceo dan i celu noć, noću pada što je najgore.
Slično iskustvo imaju i Ljubodrag Maksimović i Ivan Jovanović iz Arljevske opštine.
Kom su sad dobre maline i ko je lepo odgajio, one su najgore uništene. Polomljene ovo, okačilo je se, svi su lastari, preko 10 sam tima koji su bili, oni su svi se polomili.
A ja ću svu noć ovde biti, evo ovaj će Nikola komšija da im pomaže, ugrijat ćemo ovde, grijat se i zatresemo, pošto snijeg i dalje pada. Tako, zamrzo da ne smijemo dirati ništa, jer odgovor srha kad krene ono cijepa do dna.
Predsjednik udruženja Srpska malina Milutin Živković uveren je da će ovogodišnji rod malina biti značajno smanjen.
Ovaj sneg je toliko težak i vlažan, pravi ogromne probleme, lomi izdanke na malinjacima, pravi probleme i drvenastom voću, lomi grane, izvaljuje, a najveća je opasnost posle ovoga ako budu teški mrazevi i dođe do izmrzavanja. Tu će velika, ogromne štete biti. Što se tiče, mi ne moramo sad proceniti kolika će šteta biti, već ćemo jedino moći da procenimo situaciju kad ovo nevreme pođe. A rod će verovatno biti uvanjen mnogo.
Milenko Gavrilović iz Poljoprivredno-stručne službe Užice savjetuje malinarima da budu strpljivi.
Ukoliko ima izlomljenih rodnih grančica da ih ne uklanjaju za sada, jer one po pravilu uglavnom znaju da se malo oporave i da donesu neki rod, a kad je u pitanju sama oštećenja koja su se tu dogodila, to će se sanirati kada se ukažu uslovi, dakle kad se malo smiri vreme i kada se padavine prestanu.
Nisu štetu pretrpjeli samo malinari, nego i ostali voćari. Na telefonskoj liniji je Jovan Pavlović iz sela Blaznava kod Topole, koji gaji razne vrste voća. Jovane, kakvo je stanje u vašim voćnjacima?
Pa situacija trenutno nije baš zadovoljavajuća. Voćne vrste koje su osjetljivije na mraz, kao što su kajčija, breskva, nektarina, šljiva, su pretrpele malo veće štete od mraza. U nižim predjelima do reka, znači negde nadmorske visine 150-200 metara, su više pretrpele mraz nego u višnjim predjelima.
A kakvo je stanje sa trešnjama?
Pa trešnje trenutno našim zasadima možda nekih 20-30% je bilo štete.
Vi još ne možete tačno znati kolika će šteta biti, pretpostavlja se tek kad sve ovo prođe, ali prema vašim predviđanjima kako vam se čini?
Na ovim osjetljivijim voćnim vrstama kao što je kajcija čak može biti 70-80% ovako vizualno gledano, ali šteta će se tek vidjeti kad bude ogrejalo, kad bude tamo ponedjeljak, utorak, tačno će se znati kolika je šteta.
Očekujete li neku pomoć države?
Pa nadamo se da će nešto biti, sad sve je to relativna stvar šta će biti.
O tome kakvo je stanje u vinogradima pitamo Jovana Stojkića, vlasnika vinarije Klevora iz Negotina. Gospodine Stojkiću, ima li štete na vašim vinogradima od ovih vremenskih nepogoda?
Trenutno nema, niti sam mogao primetiti nekih šteta, niti oštećenja. I ove klimatske promjene koje smo mi imali su takvog karaktera bila da u Negotinu nije bilo i okolini, odnosno tamo oko Dunava, nije bilo takvih naglih promjena vezano za minusne temperature.
Znači nije bilo ni snega?
Nije. Hvala Bogu do sad nije. Mada je bilo vetra, ali ne tako strašno da bi napravio neka oštećenja na vinovoj lozi. Vinova loza je dobro ponela, dobro je do sada zdravstvenog stanja. Ako ne bude nešto, bit će sve okej.
Nenad Magazin sa Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta kaže da će sve voćne vrste pretrpeti štetu od niskih temperatura, mraza i snega.
U nekim krajevima tamo gdje je nešto od voća ostalo nakon onih kasnih martovskih mrazeva, sada je definitivno došlo do 100% štete i ne samo zaboraviti, ovakvi uslovi nimalo ne pogoduju oprašivanju i oplodnji, a mnoge voćne vrste kao što je jabuka, delimično trešnja koja je iza nas, su u nekoj fazi precvetavanja i ne možemo baš očekivati ni kod onoga što preživi niske temperature da će dođe do oprašivanja i oplodnje, odnosno do zametanja plodova.
Štetu od vremenskih nepogoda opet će snositi poljoprivrednici, jer je veoma malo onih koji su osigurali svoje zasade. Duško Jovanović iz Udruženja osiguravača Srbije kaže da se osiguranje isplati i iznosi kalkulacije.
Polisa osiguranja za jedno imanje od hektara, da li u pitanju kukuruz, da li u pitanju pšenica, može da košta osnovni rizik samo 2000 dinara. Prihod na jednoj njivi od hektara može da bude između 100 i 150 hiljada dinara. Znači manje od 2% je polisa osnovnih rizika osiguranja. Oni moraju da znaju da pored polise osnovnog osiguranja, osnovnih rizika, mogu da budu i dopunski rizici. Dopunski rizici vrlo retko se osiguravaju ili potpisuje se polisa za njih, upravo zbog toga što manje više i naši prodavci nemaju dovoljno informacije i ne uspeju da objasne osiguraniku šta znači dopunski rizik. Dopunski rizik je poplava, rani mraz, kasni mraz, eventualno manji prinos nego što je planiran, sve su to dopunski rizici koji mogu vrlo kvalitetno i vrlo efikasno da se osiguraju. Naši poljoprivrednici to moraju da znaju i ako to dobro savladaju i ako shvate koliko je to jeftino, oni bi daleko više osiguravali.
Za sada, međutim, svoje zasade i useve osigurava samo 10% poljoprivrednika, iako država to subvencioniše, podsjeća ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Bez obzira bilo reč o osnovnom premiji osiguranja ili dodatnom osiguranju, 40% od premije osiguranja od vrednosti koju plati naš poljoprivrednik, mi 40% novca vraćamo. Znači, to je uvršteno u budžet, to se finansira. Mi smo preko 20.000 zahteva za osiguranje samo u 2016. godine imali. Isplaćeno je skoro preko 580 miliona dinara. U ovoj godini smo još više sredstava rezervisali iz jednog prostog razloga, jer ideja nam je da razvijamo ovaj finansijski instrument kao sredstvo zaštite od ekstremnih situacija. Još jedan mehanizam imamo za rešavanje ovog problema. Po prvi put smo ove godine uvrstili protivgradne mreže, znači kompletne sisteme za navodnjavanje koje koriste ako dođe suša. Ja znam da ljudi, je to velika investicija, ali kad mi 50% damo kao država, mi snižavamo vrednost te investicije, ali to se isplati višestruko u godinama koje su pred nama. I ne samo ovaj alat, mi ćemo koristiti i druge financijske instrumente koje stoje na raspolaganju poznatom svetu. Uvešćemo je, zajedno radimo sa Ministarstvom financijama, o osiguravanju budžeta od rizika. Ali ima tu jedna druga stvar, mi moramo svest i moramo raditi masovnu edukaciju. Možda ljudi i ne znaju da imaju pravo da dobiju 40% u odnosu na plaćenu premiju osiguranja. To je ključan naš problem. Kako doći do svih tih ljudi, i mi ćemo da razvijamo već modele preko našeg sektora koji se bavi ruralnim razvojem, da probamo da dođemo na svaki teren.
Nedimović također kaže da ministarstvo neprekidno komunicira sa poljoprivrednicima kao i stručnjacima, ali da se prave razmere štete od niskih temperatura, snega i mraza mogu očekivati tek za 7 do 10 dana. Zimsko vreme u aprilu zaustavilo je i prolećnu setvu. Međutim, kiša će dobro doći njivama posle suše koja je posebno zahvatila gornje setvene slojeve zemljišta, kaže direktor sektora Privredne komore Srbije za poljoprivredu Žarko Galetin.
Ove količine padavina koje se pretpostavke da će u severnom delu Srbije, dakle onom delu gde imamo najviše žitarica i uljarica industrijskog bilja, da će pasti nekdo oko 20 litara kiše, što će biti sasvim dovoljno da se poboljša taj režim vlage, kažem, pogotovo u tom setvenom sloju, što će biti idealno za jedno dobro, kvalitetno nicanje posijanih kultura. Hladno vreme u svakom slučaju ne odgovara vegetativnom razvoju biljaka. Ono hoće nešto malo usporiti aktivnost biljaka, ali u svakom slučaju, ako bismo već morali da biramo između dva zla, da, ili da imamo kiše, a da nemamo toplog vremena, ili da imamo toplo vremena, da nemamo kišu, u svakom slučaju bolje ovaj scenario da kiša padne i da se zemlja natopi vlagom neophodnom za dalji vegetativni rast biljaka po vremenskim nekim prognozama. Već tamo negde krajem ove treće dekade aprila bi trebalo da dođe i do poboljšanja vremena i povećanja temperature, što će omogućiti i bolji rast i vegetacioni razvoj biljaka.
Koliko bi ove godine prema vašim prognozama trebalo da bude zasejano prolećnih kultura?
Ova godina neće mnogo odstupiti od prethodnih godina i procena je da bi otprilike pod kukuruzom trebalo da bude tu nešto oko milion hektara, možda nešto malo više, ali ono što je izvesno, iz godine u godinu se sad dešava da se prisutno industrijsko bilje, pogotovo uljarice, pre svega soja i suncokret. Soja je ta koja je imala bum u toj nekoj preraspodeli setvenih struktura. Njene su površine iz godine u godinu rasli i ove godine možemo da očekujemo možda čak i celih 200.000 hektara pod sojom, pod suncokretom i nešto više, dakle nekdo oko 220.000 hektara. I...
Ali na račun kukuruza?
Jeste, na račun kukuruza i pšenice. Pšenica je ove godine, jesena su u stvari zasijana na površinama nekih 8 do 9% manje nego prethodne godine, dakle nešto oko 540.000 hektara, pa se samo na konto pšenice oslobodilo nekih 50-60.000 hektara setvenih površina. Kukuruz takođe, kukuruz koji smo do pre 5-6 godina imali 1.200.000 hektara praktično svake godine, evo sad je spao tek na nešto malo više od 1.000.000 hektara i dakle to su te setvene površine koje sada omogućavaju suncokretu i soji pre svega da participiraju sa većim procentom u strukturi, u ukupnoj setvenoj strukturi, pri čemu ne treba zaboraviti ni sve intenzivnije podizanje voćnih zasada i ostalog, intenzivnih kultura koji zahtevaju intenzivnije obradu. Tako da, eto, to je dobra stvar da se sve više okrećemo profitabilnim i isplativim kulturama i one koji zahtevaju intenzivnije ratarenje, intenzivnije u proizvodnju, a da se žitarice proizvode onoliko koliko nama, kako da kažem, treba, uz neki mali izvozni, mali do duše kod kukuruza nije mali izvozni višak, ali u svakom slučaju površine od 1.000.000 hektara što se kukuruza tiče su dovoljne da mi i dalje kotiramo veoma visoko na izvoznoj lestvici, tu negde da se krećemo među prvih 10 čak najvećih izvoznika kukuruza u svetu, ali ono što bi naravno bilo najbolje opcija jeste da sa sadašnjih 4-4,5 miliona tona potrošnje kukuruza za domaće potrebe taj nivo podignemo znatno više, ili bi to bio znak da nam stočarstvo napreduje.
Imate li podatke o tome kakvo je stanje pšenice i ostalih ozimih kultura? Mnogo pšenice posejano je posle optimalnih rokova.
Da, upravo se. Pšenice čak više od polovine posejano van optimalnih agrorokova i upravo ta pšenica pokazuje sada ozbiljne znake slabosti u svom vegetativnom razvoju. Na toj pšenici je naškodilo i zimsko izmrzavanja, januarski mrazevi, dok pšenica koja je posejana u optimalnom roku nema taj problem. Pa problem nedostatka vlage sada koji smo imali, jeli, koji će sada donekle biti saniran ovim kišama, takođe su najviše osetile pšenice koje su posejane van optimalnih agrorokova. Sve u svemu, to je jedna nepovoljna okolnost koja će znatno uticati da mi po svojoj prilici nećemo imati takav hektarski prinos kod pšenice kao što to bilo prošle godine kada
smo se... prošla godina bila
prošla rekordna. Godina je bila, ne možemo ju uzeti kao reperno, je li je kao neku godinu na osnovu koje možemo da se merimo, ali u svakom slučaju eto imali smo priliku, kako da kažem, da se približimo tom elitnom društvu proizvođača pšenice, najrazvijenim agrarnim silama, kada smo imali hektarski prinos bezmalo 5 tona po hektaru, čemu mislim negde 4,8 4,9 tona po hektaru. Ove godine to u svakom slučaju ne možemo očekivati, tako da eto, pšenica je šarenolika, ona koja je posejana u optimalnom agroroku i gde je primenjena puna agrotehnika, tu će biti dobri prinosi, ali nažalost većina pšenica koja je posejana van optimalnog agroroka i još ako nije primenjena odgovarajuća agrotehnika, bojim se da će prinosi biti mali, tako da kada se sve to uproseči, imat ćemo jednu možda prosečnu ili ispod prosečnu godinu, što u svakom slučaju neće ugroziti domaće bilanse, pšenice ćemo imati i dovoljno za naše potrebe, a verujem da će se ponovo osloboditi neki izvozni potencijal od možda čak i 1.000.000 tona.
Gospodine Galetin, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Ko je kuda?
Magija teatra i svetlosti pozornice, snovi i igra, stvarnost i mašta. Gradsko pozorište Smederevska Palanka, nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Hladno vreme sa snegom i mrazom koje je obeležilo proteklu nedelju trajaće do sutra, a onda se ponovo vraćamo u proleće. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Ovo je izuzetno hladno vreme za ovo doba godine sa slabim jutarnjim mrazevima do -2 stepena, koji su zabeleženi utorak 18. aprila i koji se prema prognozi očekuju danima vikenda najpre na severu zemlje, a zatim i u ostalim krajevima Srbije, ne pogoduju poljoprivrednim kulturama, voću, vinovoj lozi, kao ni ponicima povrtarskih i ratarskih kultura. Većina ekonomski najznačajnijih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi porasta plodova i slabi mrazevi do -2 stepena, koji u ovom periodu ne traju dugo, obično ne nanose velike štete, ali hladno i vlažno vreme ometa i usporava vegetativni porast i razvitak plodova i letorasta. Veoma je važno naglasiti da su fenofaze cvetanja, oprašivanja i oplodnje kod voća protekle u izuzetno povoljnim agroklimatskim uslovima i da su se plodovi do sada dobro razvijali. Površinski i setveni sloj obradivog zemljišta je sa dospelim padavinama prokvašen, što će omogućiti klijanje i nicanje posejanih useva. Rezerva vlagi u dubljim slojevima zemljišta u većini proizvodnih područja je dobra. Obilne padavine i dugotrajno vlaženje lista u proteklih nekoliko dana stvorili su uslove za ostvarenje infekcija od prouzrokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke na području cele Srbije. Ostvareni su uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista. Od ponedeljka se prognozira pretežno sunčano vreme uz postepen porast temperature, pa bi maksimalna dnevna temperatura sredinom naredne sedmice imala vrednosti oko i iznad 20 stepeni. Krajem sledeće nedelje očekuje se nestabilno i nešto svežije vreme sa lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom.
Namiče šešir na čelo, namiče šešir na čelo.
Kao što je poznato, poljoprivrednici koji se bave voćarstvom, vinogradarstvom i povrtarstvom imaju priliku da do 19. maja podnesu zahtev za ostvarivanje podsticaja za nabavku novih traktora. Međutim, pojedini ratari u šabačkom kraju nezadovoljni su što i oni ne mogu da ostvare pravo za nabavku nove mehanizacije, koja im je i tekako potrebna. Opširnije u prilogu Nenada Tomaševića.
Plodne oranice u Mačvi poljoprivrednici obrađuju mehanizacijom koja je uglavnom starija od njih. Željko Milutinović iz Drenovca bavi se ratarstvom i tovom svinja. Od tri traktora na imanju ispravan je samo jedan.
Značilo bi mi jedan novi traktor, negdje 450 konja, znači da zamenim ova dva stara za taj jedan novi. Dobra stvar od ministarstva što je ove godine izašlo, ali nažalost ja ne ispunjavam te uslove, ja se bavim isključivo ratarstvom zbog proizvodnje svinja za žitarice korisne za stočnu hranu i znači ja ove godine ne ispunjavam te uslove za podsticaj za nov traktor, povraćaj novca od ministarstva za nov traktor.
Koliko je mehanizacija bitna u poljoprivrednoj proizvodnji?
Mehanizacija je 70% bitna u poljoprivrednoj proizvodnji. Brže se radi, bolje se radi, ušteda u gorivu, znači tri stvari se spoji sa novom mehanizacijom. Vrlo bitne stvari u današnje vrijeme, da se uštedi nafte, pogotovo jedna stavka ogromna.
Kako je stanje sa mehanizacijom kod naših poljoprivrednika?
Stanje je katastrofalno. Znači, rijetko ko ima novije traktore, računamo negdje 5-6 godina, 10-20 novije traktori. Ja, nažalost, imam jednog malo novijeg i imam dva 79. i 74. godište traktore i s tim sam ja obrađivao do prošle godine dok nisam kupio ovaj traktor.
Da već ovog leta u voćnjaku radi sa novim traktorom, zainteresovan je 22-godišnji Miloš Marković iz Rumske.
Obrađujemo 10 hektara zemlje, radimo znači sve vrste i voće i bavimo se stočarstvom, znači radimo sve vrste. I pomogao bi nam dosta nov traktor i ti podsticaj za novu mehanizaciju i za obradu zemlje, znači.
Planiraš da ostaneš na selu da radiš?
Planiram, da.
Čime se vi to sve bavite?
Pa radimo stočarstvo, najviše imamo i voća, znači sve delatnosti što se tiče toga.
Da li vi već imate traktor?
Imam traktor, no, star je 5 godina, kupili smo ga isto na kredit, uzeli.
A novi još jedan treba?
Pa pomogao bi nam i novi, znači značilo bi nam mnogo za taj deo posla kojim se bavimo.
Za kupovinu traktora snage do 100 kW podsticaj države iznosi od 50 do 65%. Maksimalan iznos koji poljoprivrednici mogu dobiti je 1.800.000 dinara, kaže Zoran Beljić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Šapcu.
Najbitnije je da ispunjavaju da imaju najmanje 0,5 hektara jagodičastog voća ili hektar ostalog voća ili hektar pod povrtarskim kulturama.
I koju vrstu traktora, koji traktor oni mogu kupiti da bi ostvarili podsticaj?
U suštini oni podnose znači predračun za nabavku novog traktora koji ne smije biti stariji od 30 dana, ali podnose izjavu proizvođača da traktor mogu isporučiti u roku od 150 dana od izdavanja predračuna, ali podnose i izjavu da taj traktor može služiti u voćarstvu i vinogradarstvu kao i u povrtarstvu. I samim tim je i određeno da to mogu da se nabave voćarsko, vinogradarski, odnosno povrtarski traktori. Pored ove dokumentacije, oni treba da prilože uz zahtev za dodelu podsticajnih sredstava i dva uverenja, jedno na republičkom, drugo na opštinskom nivou, da su izmirili poreske obveze po osnovu javnih prihoda i potvrdu od lokalne samouprave da ne koriste i njihova sredstva za nabavku tog traktora.
Zbog toga što spadaju u područje sa otežanim uslovima rada, poljoprivrednici u opštini Bogatić imaju pravo na subvenciju države u iznosu od 65% od ukupne vrednosti traktora.
Oh,
peva, ja je ljubim, ona peva joj.
Radiša Radisavljević iz Medveđe kod Despotovca je rekorder u ratarskoj proizvodnji, od koje njegova porodica pristojno živi. Više od 60 hektara zemlje obrađuje studiozno i vodi računa da smanjuje troškove kako bi imao veću zaradu. Veći deo oranica koje obrađuje uzima u zakup, ali tu ima mnogo problema, među kojima je najveći, kaže, usitnjenost parcela.
Ja se nadam da će u mom kraju, u narednih 4 godina prošao je taj projekat, biti izvršena komasacija zemljišta. Zašto? Pa nisto otići u pola hektara, hektara i otići u 4-5 hektara.
Vi se nadate onda da ćete vi...
Pa zakupiti još neke bolje parcele i raditi još više, jer nas na selu ostaje sve manje i manje.
Vi imate pravo porodično gazdinstvo.
Tako je. Znači, imam
znači imate sve svoje.
Sve ono što treba da bi jedno poljoprivredno gazdinstvo opstalo. Ako mislite sve da kupite, nema toga ništa. Dalje, što se tiče mašinskog parka, sve prateće poljoprivredne mašine su zastupljene gazdinstvo. Ako mislite da platite sve, neće ostati ništa. Imam dvoje sinova, jedan je 6, jedan je 8 razred, supruga, ja, brat i otac. Svi radimo i doprinosimo ovom poljoprivrednom gazdinstvu. Sad se većina pita, pa znaš, pa kako stizate? Pa plodored ljudi. Znači takozvano tropolje ili četvoropolje. Pšenica, kukuruz, suncokret, soja, lucerka. Tako da imam vremena dok skinem jedan usen, da spremim za drugi, stizam na treći, tako. I jedno drugo finansira. I tamo smo niko na neki kome, dok platimo poreze, prireze, ja uplaćujem redovno svoje penzijeno, socijalno, moje deci, moj otac je uplaćivao godinama, moja pokojna majka isto. Znači, jednostavno, država imala od nas lajdu. E sad, koliko će država, to je pitanje. Sistem subvencija, pa ako već bre nema novca za svi, pa nemojte da se rezilite s ovih 2000 po hektaru, ovo je ništa, onda pusti cenu proizvoda ili stimuliši po kilu pa da idemo malo šta ko radi, a ne ovo je stimulisan nerad.
Vi ste Radiša i rekorder u proizvodnji.
Dobitnik sam, znači, ove godine za suncokret i kukuruz i sveokupni sam pobednik. Prošle godine sam bio samo za suncokret i jednostavno suncokret je postao biljka ili kultura u mom kraju koja je počinje sve više da bude zastupljena. Zašto? Ona trpi više sušu nego kukuruz. Ja sam tu našao neku računicu. Jednostavno,
a je li unosnija od kukuruza?
Isto je kad se bereš. Ali oslobađam njivu mnogo ranije spremnu za pšenicu. I da vam predusev za pšenicu. Zašto? Veliki traktori. Dvostruko tanjiranje nema oranja. Takozvano redukovana obrada zemljišta. Znači onda imam vremena da stignem da kasnije one žetvene ostatke od kukuruza koji mi ostanu, jer veliki broj biljaka daje prinos kod kukuruza. I automatski ne možeš da stigneš da zaoreš one žetvene ostatke. Znači, pobornik sam i zagovarač nespaljivanja strnina ili žetvenih ostataka. Zašto? Mikrobiologija jednostavno čini svoje. Oprskamo žetvene ostatke, bacimo mineralno đubrivo koliko ćemo i vršimo zaoravanje. Jeste malo teže, ali to ostaje sve dole u zemljištu, razloži se kasnije u proleć, radimo zatvaranje neke zimske brazde ako treba, predsetvena priprema, opet, količinu azota koja je preporučena analizom zemlje, jedna od važnih agrotehničkih mera koja se M ne plaća, M vršimo poboljšanje kvaliteta zemljišta i podizanje pH vrednosti. Dalje, predsetvena priprema, znači na dubinu setve, nemoj tražiti nešto preduboko, a nemoj ni plitko. Setva, preporuka na svakoj vreći bilo koja da je semenska kultura, da li je to pšenica, da li je kukuruz, da li je suncokret, soja, postoji preporuka za broj biljaka. Poštujte ono što piše. Đubrenje i osnovno prskanje je odmah na crno, a na zeleno je korektivno. Jedna do dve međuredne kultivacije, prihrana preko lista slavolom, kasnije čekaš žetvu, paziš još ako treba neka korekcija, nešto, i to je to.
Dios.
Opština Svrljig uz pomoć organizacije Evropski progres radi na osnaživanju žena u poljoprivredi. Zahvaljujući tome, žene su preuzele 28 plastenika u kojima će uglavnom uzgajati povrće i cveće, delom za vlastite potrebe, a delom za prodaju. Iz Svrljiga izveštava Slađana Đorđević.
Opština Svrljig i organizacija Evropski progres uspešno realizuju projekat ekonomsko i edukativno osnaživanje žena u poljoprivredi. Miroslav Marković, pomoćnik predsjednika opštine, prati realizaciju projekta.
Podelili smo 28 plastenika, žene sada već postavljaju te plastenike i kreće sadnja. Plan je da ukoliko se ovaj projekat pokaže kao praktično primenjiv i da konkretne rezultate, da mi u budućem periodu više pažnje posvetimo ovakvim i sličnim projektima, da još više uložimo u selu, u poljoprivredu, da im omogućimo da eto razviju neki svoj posao, da možda uloži u organsku proizvodnju.
Većina žena koje su dobile pomoć za pokretanje plasteničke proizvodnje opredelile su se za gajanje povrtarskih kultura i cveća.
Snežana Videnović, držim cvećaru u Svrljigu i opredelila sam da se bavim, da sadim cveće u tom plasteniku što sam dobila.
Šta vam znači ovaj plastenik?
Pa mnogo mi znači jer ću tu da sadim cveće koje ću u svojoj cvećari da prodajem.
Jeste vi pohađali obuku?
Da, bila je obuka.
Koje cveće?
Pa sadit ću karanfil, krizantemu i ružu za sada. A kasnije se možda opredelim i za nešto više.
Vaše ime?
Dimitrijević Ozrenka.
Srećan rad.
Hvala, živa bila.
Poranili ste?
Pa mora se sadi, mora da se pestuje nešto.
Šta planirate?
Pa prikup paradajz, krastavac.
Za svoje potrebe?
Da, samo za mene. Za kuću našu.
Vidim ovdje ino otvoreno.
Pa imamo ino otvoreno. Tu ću sadim venčaru, a ovdje ću kupenu. Ću kupim
rasad. Koja je razlika?
Pa razlika je, venčara je za venac, ovo je za turšiju, za ajver, za pohovanje, za ovo.
Ove kokice?
Kokice ti da klucaju. Traužim, bacam i tako.
Plastenička proizvodnja je fabrika pod vedrim nebom. Žene očekuju da u prvoj godini ostvare dobar rod za svoje potrebe, a kasnije udruživanjem mogu da svoje proizvode ponude tržištu.
Za poruka ohtera, za goricom vodica na vodica.
Na početku emisije govorili smo o posljedicama prolećnih mrazeva i snega na poljoprivredu. To se naravno ne događa samo kod nas, nego i u svetu, pa čak i u toplim mediteranskim zemljama. Kako bi sprečio štetu na svojim plantažama citrusa, španac Carlos Arenes nekoliko godina je tragao za jeftinim i funkcionalnim rešenjem, dok nije patentirao sistem koji je u njegovoj zemlji nazvan revolucionarnim. Sistem zamrzavanja biljaka kontrolisanom upotrebom vode mnogim proizvođačima voća i povrća spasao je rod od mraza i snega. O tome je sa Arenesom u Valensiji razgovarala Nataša Raketić.
Valencija, selo Carlet, to je mesto gde Carlos Arenes na oko 14 hektara uzgaja voće.
Nuestra explotación más o menos es un 50% cítricos.
Od ukupnih zasada koje posjedujemo, 50% su citrusi, a 50% ostalo voće. Proizvodnja citrusa počinje u septembru i traje do februara. I obrano voće čuvamo u hladnjačama. Ranije smo se više koncentrisali na breskve i nektarine, a sada više proizvodimo kajsije. Proizvodnja počinje u aprilu, najintenzivnija je u maju i početku juna, a posle toga se prebacujemo na plantaže u unutrašnjosti Španije.
Naš sagovornik kaže da je proizvod najbitniji, ali i njegov plasman na tržište.
Pre 6 godina smrzla nam je plantaža limuna, pa smo morali da ga uvozimo iz Argentine. Zbog toga smo izgubili mnoge klijente. Potom nam je bilo potrebno oko 3 godine da ih vratimo. Tržište je jako bitno i zato moramo da štitimo zasade kako bismo bili prisutni na tržištu i kako ne bi izgubili klijente. Počeli smo da putujemo kako bismo upoznali sisteme zaštite voća od hladnoće. Dosta smo i čitali o tome, ne bili pronašli idealan mehanizam zaštite za ovo podneblje. Počeli smo da isprobavamo razne sisteme i otkrivali smo greške, posebno u sekundarnim efektima. Zato smo odlučili da uspostavimo neki svoj sistem.
Control de Heladas je sistem zamrzavanja biljaka kontrolisanom upotrebom vode.
El suelo, el sol, carga el suelo de energía durante el día.
Tokom dana sunce hrani zemlju i u njoj se skuplja energija. Tokom noći zemlja isijava tu energiju. Tako se oslobađaju milioni kalorija. Prvo se trudimo da ne izgubimo tu energiju do određene visine, a drugi korak je da zamrznemo voćku vlažnim ledom na oko 0 stepeni. Ako stavimo led koji je na minus 30 u čašu i ako ubacimo samo kap vode, led će početi da se topi i ceo sistem je zasnovan na tom principu.
Za 1 gram vode dobija se 80 kalorija. Carlos Arenes kaže da bi bilo dobro da unutar plantaže bude ista temperatura. Ako je napolju minus 5, unutra je maksimum 0 stepeni. Iznad biljaka na celoj plantaži su raspoređeni rasprašivači.
La parte de arriba, azul y naranja, es un difusor.
Taj deo narandžasti zahteva 20 do 30 litara vode koja se raspršuje kroz njega. Uvek je u sistemu ista količina vode, ali sve zavisi od veličine plantaže i broja zasada. Proizvođač kontroliše sistem koji se pokreće daljinski preko mobilnog telefona. Sve je automatizovano. Jedino što ne možemo da kontrolišemo je da zaustavimo sistem. On se zaustavi kada nestane vode.
Kakav je efekat ovog sistema pokazuje i primjer da je u jednoj berbi Carlos Arenes izgubio 3000 evra. Da je imao sistem Control de Heladas, šteta bi bila samo 20 evra. Control de Heladas priznaju i osiguravajuće kuće u Španiji, jer ovaj sistem zaštite biljaka od mraza koristi manje vode od ostalih sistema koji se mogu naći na tržištu.
Pričom iz Španije završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime muzičkog urednika Dejana Lazića i ton majstora Vladana Bjelice pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.